Roja Yekşemê li Qamişloyê Yekîtiya Parêzeran, Rêxistina Mafê Mirovan û Komîteya Maf û a Demokratîk li Herêma Cezîrê bi armanca şermezerkirina gefên tewletê Tirkiyeyê li dijî Herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê çalakî darxist. Çalakî li qada Cangoriyên Enternasyonal ya Bajarê Qamişloyê hat li darxistin. Di çalakiyê de bankêrtên binivîsên nan ji bo dagirkirina Tirkiyê re dewleta Tirkiyeyê yekem e û tekane dewletên cîhanê ye ya gozagonên navnetewî bin pê dikin. Başê bi navê Yekîtiya Parêzeran, Rêxistina Mafê Mirovan a Herêma Cezîrê û Komîteya Maf a Demokratîk Daxuyanîk hat dayîn. Daxuyanî ji alî endamê Yekîtiya Parêzeran Fadil Hekîm hat xwendin. Daxuyanî bi vî rengî bû. Gefên dewleta Tirk a dagirker di vê pêvajoyê de di dema got Daişê ber bi tunekirinê ve diçin. Herêm ber bi aramî û ewlehiyê ve diçe. Diyar dibe got dewleta Tirk a dagirker careke din Daişê yên ber bi tunekirinê ve diçe vejîn bike. Hemû hewledanên navdewletî ji bo peydakirina çara siyasî li Sûriyayê xera dike. Her wiha em bang netewên yekbûyî dikin weke serokê qanûna navdewletî û hêviya dawî ya mirovahî di pêkanîna ewlehî û aştiya navdewletî de dikin got Qedexekirina firîna balafirên li bakurê Rojhilatê Sûriyayê ferz bike. Dako êrişeke din, an jî dagirkirineke din, ji hêla Tirkî li bakur û Rojhilatê Sûriyayê dubare nebe. Ji ber wiha, gelê bakur û Rojhilatê Sûriyayê bi xwe li şûna cîhana azad Daişê têk dibin.
داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية نيابة عن الإنسانية أجمع.
باريزر فاضل حماد جبودنجي أمريكا أشكركرجو مافناس وريخستن المروفاهي ين لهريم الجزيرة وباكوري سوريا نامه جبور ريخستن وبرلمان الجهانجي ريكرنا داكو هبونا تركي لسوريا بداكركرنا ورا بنافكرن.
وقد بادرنا ايضا الى توجيه رسائل الى البرلمان
الاوروبي منامج بو برلمان يكيتيا اوروباي ريكرن وهر وساج بو حمور استرين مروفاهي داغو مينا برلمان المانيا اي وهبونا تركي لسوريا اي بداغر كرني بنافكن
واعتبار الوجود التركي على الارض السوريه هو احتلال نطالب ان يحذو جميع العالم الحر حذو البرلمان الالماني
لآلیه که دن پاریزر و مفناس این باکور سوریه بالکشاندن سر بیدیوی امروفاهی آ باکور سوری و روجلاته وی جبو راگاندن عزمانه وی عزمانه که قدخش فرینه. پاریزر آکرد خدیجه ابراهیم جدنگ امریکا را گود دوابه هیزن پاراستن آشتیه جهه لانتوین یک بویی و ورن سرانسری سینور سوریه به ترکیه ره داگو ره لبر بحانه این ترکیه وره گرتن.
مسئولیت خوی تاریخی بکار بینی کار به بریاره که اشبونی حضر جوی سر روجاوه و باکور سوری بسطینی کار بشی مگوتی قوتك حفظ السلام امامی اوناک هرما شرق الفرات و روجاوابی شمال و شرق سوریا روجاوابی جبو ریل بر حجتی ترکاوری گرتن جبو ایری شویناک چینبن
لگوری پاریزر امین نعیمی لگوری زاگون نونتویی ترکی سوجدار دی
ما پی تکز کر گنه و سوجه دولتا ترک دربار دولتا سوری ده تشتي غريداي بسروريا ويفا تشتي غريداي عدوانا وي تي عدوان جو سوج كي شخو هاري غرانا جدو فينا دولتك وكا ترك اللازمة هاري بي بكفيت بن سوج دا دادقها جيهاني قركرنا مروفا بن بيكرنا زاقونين عب دولتي
مافناس و پاریزرین باکور سوریه لگر ریخستن مروفاهی یین هرمی و خوجهی کتن تفگرک چالاک یا حقوقی ده. هولدان ایوان با آرمانجا بلگه کرنا کریارن ترکیین نرواد سوری ده دا گوورن پیشکش کرن جبور خستن نو نتوی زانا عمر دنگی امریکا قامش